Viața mea, drumul schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate. Bine v-am găsit din nou la Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă. Împreună cu noi în studio se află astăzi Loredana Radu. Loredana, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Cam prin 95, 96, 97 viața ta s-a schimbat. Au fost câteva evenimente dramatice înainte de această schimbare, dar după schimbare, după ce l-ai cunoscut pe Iisus Hristos ca fiind și l-ai primit să fie Domnul și Mântuitorul tău personal, viața ta s-a schimbat mult, mult față de ce era înainte. Cum ți-ai putea caracteriza așa într-o propoziție viața dinainte și viața de după?
Aș putea să recunosc că, deși înainte eram o fire veselă, o fire optimistă, dinamică și eram destul de implicată în multe lucruri, aveam deseori momente de plictiseală în care mă întrebam ce rost au toate lucrurile astea, de ce să învăț, care-i sensul meu în viață, încotro mă îndrept, și nu aveam răspunsurile astea. Și, într-un cuvânt, nu găseam sens pentru viața mea atunci. Ce pot să spun, că după ce m-am întâlnit cu Iisus Hristos, cel viu, viața mea s-a schimbat radical, am înțeles cine sunt, încotro mă îndrept, sensul pe care îl are viața mea, identitatea mea nouă.
Cine ești, încotro te îndrept? Ce sens are viața ta și care este noua ta identitate?
Am aflat cu mare uimire și mare bucurie că sunt creația lui Dumnezeu. Am aflat că m-a creat după chipul și imaginea sa, am aflat că m-a creat ca să trăiesc într-o relație cu el, să-l cunosc, să-l fac cunoscut. Direcția mea este înspre el. Recunosc că nu știu tot ce este dincolo, știu doar o fărâmă pe care Iisus a descoperit-o când a fost pe pământ și cred din toată inima că toate promisiunile lui sunt reale și până la capăt vreau să rămân cu el și să ajung la el.
Ai absolvit facultatea de medicină. N-ai fost confruntat acolo cu situații în care să spui că nu ești o creație a lui Dumnezeu, ci ești un produs al evoluționismului?
Oh, am avut multe momente de interacțiuni așa mai tensionate.
Din păcate, încă se mai învață în majoritatea școlilor românești această minciună a diavolului, că provenim dintr-o evoluție oarbă și nu suntem creația lui Dumnezeu.
Așa este și cred că cea mai dură confruntare pe subiectul ăsta a fost cu colegii mei când mi-am pregătit lucrarea de diplomă din complicațiile imediate și precoce ale avortului la cerere și, discutând despre valoarea omului sau a ființei umane, am ajuns la subiectul ăsta. Ei susțineau foarte ferm că până la vârsta de 3 luni de zile fătul nu este o ființă umană.
De ce este vârsta de 3 luni de zile? De ce nu ales vârsta de 2,5 luni sau de 7,1 luni?
Cred că
s-au potignit de acele 3 luni de zile.
Mă surprinde că ei sunt colegi de-ai mei și că erau studenți la medicină. Unii doar au făcut afirmația asta, probabil sub influența faptului că este legal avortul în România până la 3 luni. Alții însă spuneau că în primele faze sunt faze identice de dezvoltare ca la reptile și tot felul de explicații de genul ăsta.
Apropo de
evoluție.
Apropo de raportarea asta la legi și la cei care fac legile, am avut mai de mult un interviu pe tema legalizării concubinajului și am avut un interviu cu o doamnă deputat care făcea parte din grupul parlamentar care promova legea respectivă și am întrebat-o în ce măsură parlamentarii din România se raportează la Biblie și la Dumnezeu atunci când au legi. Pur și simplu n-a avut răspuns, pentru că pentru ei Biblia este ceva, hai zic, nu chiar gunoi, dar ceva fără nicio valoare pentru parlamentarii de la această oră din România, care au fost crescuți într-un anumit stil, știm noi. Deci nu ne putem raporta la legi. Dacă ei au spus că până la 3 luni fătul poate fi omorât, tot crimă este. Chiar și de la 3 săptămâni dacă l-omori.
Așa este și știința a declarat foarte clar că viața începe în momentul concepției și foarte mulți sunt familiari cu adevărul ăsta, dar este foarte avantajos să se perpetueze o minciună în sistemul medical și pentru foarte mulți nu este confortabil adevărul, pentru că e dezavantajos și atunci preferă să creadă o minciună, chiar dacă ei cunosc și știu adevărul și suferă consecințele faptului că îl neagă și îl refuză.
De fapt, aceasta a fost prima lege dată chiar în noaptea Revoluției de însuși Ion Iliescu, legea liberalizării avorturilor în România, legea prin care mamele puteau să-și ucidă copiii și medicii puteau să-i ucidă pe copiii altora. Hai să ne întoarcem la interviul nostru. Când aveai 7 ani, mama ta a murit și ai rămas singură, cum a mers viața ta în continuare? De fapt, ai rămas cu tatăl tău și cu surioara ta.
Da. Așa, a fost un eveniment care a zguduit universul meu de copil și nu pot să spun că n-a avut un impact emoțional asupra mea. Dar fiind așa o fire mai luptătoare și sub influența educației tatălui meu, care mereu ne-a spus, trebuie să mergi înainte, trebuie să lupți, nu este o tragedie faptul că s-a întâmplat asta, noi continuăm să mergem înainte, ne avem pe noi, m-am readunat și am urmat cursul vieții și cred că inconștient am trecut cu bine peste asta, am redevenit eu cea dinainte, veselă, dinamică și am început din nou să văd viața optimist.
Dacă erai o fire veselă și dinamică, de ce ai avut nevoie să-ți schimbi viața? De ce ai avut nevoie de Hristos în viața ta? De fapt, ești singura din familie care s-a întors la Dumnezeu, care, așa cum se spune în limbajul obișnuit, care s-a pocăit.
Așa este.
De ce ai avut nevoie de această schimbare uriașă în viața ta?
Pentru că, deși eram aparent foarte, mergea bine și cei din afară chiar nu puteau intui o nevoie a mea de Hristos sau nevoia de a mă pocăi, aveam momente în intimitatea mea când mă plictiseam teribil și când mă întrebam care mi este rostul în viață, care mi-e direcția mea și atunci nu găseam sens și rost în toate astea. A fost o fază în adolescența mea târzie și în liceu pe la sfârșit și doream răspunsuri foarte mult și s-a întâmplat că m-am împrietenit mai bine cu 2 colegi de ale mele care făceau yoga și perspectiva lor și răspunsurile lor m-au atras foarte mult. Era vorba despre Dumnezeu, intuiam eu că aceste întrebări ale mele au răspunsuri cumva legate de Dumnezeu și dincolo de mine și de ce pot înțelege eu și am fost foarte atrasă și...
Era exact ce aveai nevoie, yoga.
Da.
Caută-l pe Dumnezeu, trezește șarpele Kundalini și vei trece în fericirea eternă.
Da. Și am gustat puțin din toată filozofia asta, m-aș putea exprima așa că mai mult am cochetat cu yoga. Am luat selectiv unele concepte, am crezut în reîncarnare, în karma, am fost vegetariană, ovo-lacto-vegetariană, 1 an de zile. Eram foarte pasionată de latura medicală a acestei perspective, urmasem cursuri de Ayurveda și aparent parcă îmi răspunsese la întrebările pe care le aveam, dar... Ținta în această filozofie este să evoluezi spiritual și să te detașezi de toată realitatea, să te pierzi undeva în nirvana și undeva în Dumnezeu care este forță cosmică și impersonală și neimplicată în istorie.
Altfel spus, să îți anulezi rațiunea
și propria individualitate, da, și personalitate ca să ating culmile spirituale.
Da. Și atunci când îți blochezi rațiunea, diavolul tocmai asta așteaptă și o armată de demoni. Să-ți blochezi rațiunea și ei vor prelua restul.
Controlul.
Din contră, Dumnezeu ne cere să fim foarte, spune, vegheați. Vegheați în continuu.
Așa este. Părinții mei îmi spuneau, erau curioși, erau intrigați ce se întâmplă cu mine. Mă detașam de ei și mă detașam de familia mea, de prietenii mei. Nu mai eram atât de sensibile la suferințele celorlalte, eram cu universul meu, eram cu țelurile mele, mă rugam chiar din când în când lui Dumnezeu, acelui Dumnezeu, Doamne, vreau să evoluez spiritual, ajută-mă să ajung cât mai sus și...
Până la urmă ți-ai dat seama că nu era ceea ce căutai. Toate aceste răspunsuri ți-ai dat seama că nu împlinesc așteptarea ta, acel gol, care are forma lui Dumnezeu, așa cum spunea Blaise Pascal, și pe care doar Dumnezeu îl umple, pentru că El l-a pregătit anume în fiecare om.
Așa este, dar cred că nu a fost doar meritul meu că am ajuns să-mi dau seama de pericolul care mă păștea. pentru că prietena mea cea mai bună, Mihaela, mi-a fost colegă și în liceu și în facultate am fost colege, s-a împrietenit cu un alt coleg de-al nostru în anul 2 de facultate și acest coleg avea convingeri creștine, era, dacă mă pot exprima așa, aproape pocăit, pentru că în practică mai avea scăpări
mai la scârția.
Capitolul, da, integritate și să-și manifeste și să-și exprime valorile așa cum Dumnezeu le-ar vrea. Dar ei aveau discuții profunde și Mihaela a început să înțeleagă tot mai mult care este mesajul Bibliei, începea să înțeleagă anumite versete și în entuziasmul ei a început să împărtășească cu mine. La început i-am spus, Mihaela, nu mă lua pe mine cu chestii din astea, că tu știi că nu ține. Și totuși mă intriga felul ei de a se bucura de ce descoperea. Mă intriga faptul că vedeam că se schimbă. Vedeam că înțelege Biblia și că eu nu o pricepeam. Începusem de vreo două ori înainte să o citesc. Începeam cu Geneza și când ajungeam pe lanșiruiri de nume, ziceam, gata, asta nu-i de mine, eu nu pricep nimic de aici și renunțam. Și mă atrăgea ce-mi spunea Mihaela. Pe de altă parte, mă și irita cu felul ăsta nou de abordare, pentru că nu eram obișnuită. Mai mult, știam că Adi este pocăit, prietenul ei. Aveam foarte multe prejudecăți despre pocăiți și mă îngrozea gândul că aș putea intra în cercul lor sau aș putea cădea
într-un fel lor,
în plasă, da. Totuși, pentru că mi-era prietenă, o ascultam și se mai lipea câte o idee creștină de mintea mea și așa am ajuns într-un stadiu în care era un amalgam destul de bine definit în capul meu. Și yoga, și filozofie orientală, și câte o idee creștină, fără să surprind esențialul creștinismului. Și în stadiul ăsta, în anul 2 de facultate, prin octombrie, un coleg m-a invitat la ziua lui de naștere. M-am dus, îmi plăceau chefurile, îmi plăceau petrecerile și am întâlnit acolo un fost coleg.
Aveai totdeauna un sac de bancuri la dispoziție pentru toată lumea.
Nu prea sunt cu bancurile, îmi place să râd la ele, dar nu le rețin. Dar îmi plăcea să dansez și îmi plăcea spiritul acela de acolo, veselia și distracția oamenilor. Și acolo am întâlnit un coleg, un fost coleg de liceu pe care nu-l știam prea bine, doar din vedere. Și din discuții, din un dans altul, pac, s-a prins așa o scânteie. Și m-a condus acasă și eu, dornică de discuții profunde, tocmai interesată, ba de yoga, ba provocată de Mihaela, l-am întrebat, tu ce crezi despre Dumnezeu? Sau crezi că există? Și spre uimirea și surprinderea mea a fost foarte ferm și foarte categoric și a spus, Dumnezeu nu există. E o scornire a omului. Mai pe scurt, el era ateu convins. A venit cu tot felul de întrebări, cu tot felul de provocări referitoare la Biblie, referitoare la cine este Dumnezeu, la totputernicia lui, la creație. M-a năucit. Pentru că eram orgolioasă, nu mă lăsam și dădeam replici din ce știam eu, și din yoga, și idei creștine, dar n-am menționat un cuvânt despre Domnul Iisus Hristos, pentru că nu știam cine este, știam de Paști și de Crăciun, mai mult nu știam despre persoana lui și scopul lui pe pământ și ce a făcut.
Ai surprins esențialul, pentru că foarte mulți oameni vorbesc despre Dumnezeu și în yoga, și în islam, și în creștinism, și în budism, și în absolut ce toată lumea vorbește despre Dumnezeu. Există Dumnezeu. Dar diferența este că în creștinism Iisus Hristos este cel care ni l-a relevat pe Tatăl, pe Dumnezeul cel adevărat și viu. Restul sunt, într-adevăr, născociri ale oamenilor. Doar Dumnezeul Bibliei este cel viu și adevărat. Este o persoană cu care putem comunica.
În urma discuției noastre, colegul meu și-a dat seama că e un pic de varză în capul meu. Și mi-a pus așa un diagnostic înainte să ne despărțim și mi-a spus, deci ai 20 de ani și nu știi ce crezi.
Era tot la medicină student?
Nu, era la informatică. Mi-a spus, ai 20 de ani și nu știi ce crezi. Stai la marginea unei bălți și încerci apa cu piciorul. La un moment dat va trebui să intri. Cu alte cuvinte, la un moment dat va trebui să-mi aleg o cale, să-mi aleg direcția în viață, după ce îmi conduc viața și ce voi crede. Aoleu, parcă m-a fulgerat. Cine el să-mi spun asta? Și am avut o reacție așa. Dar am recunoscut că ăsta era adevărul în ce mă privea. Acolo mă aflam. gustasem un pic și de aici, vroiam și din partea asta și nu aveam claritate. Eu ce cred de fapt? După ce îmi conduc viața, cine mă ghidează sau încotro mă duc și...
Probabil că și printre ascultătorii noștri sunt mulți care merg la biserică, la Paști și la Crăciun sau care cochetează, eu știu, cu alte forme din astea tradiționale sau alternative de religii mai ciudate sau mai mult sau mai puțin oculte și la final își dau seama că în mintea lor este varză, așa cum spuneai și tu.
Da, și poate că e interesant ce va urma. Mi-am dat seama că am nevoie de claritate, de clarificare, am nevoie de un crez, de niște principii pe care să-mi zidesc viața și mi-a fost foarte clar că yoga n-a putut să-mi ofere lucrul ăsta, pentru că nu, cum ai spus tu, golul acela încă era prezent și nevoia de semnificație și nevoia de împlinire și sens în viața mea nu apăruse. Așa că am luat decizia să pun capăt oricărei implicări cu yoga și după discuții cu Mihail am zis: uite, nu știu prea mult cu ce se mănâncă ceea ce îmi spui tu, nu pricep Biblia, eu sunt creștină ortodoxă, dar merg foarte rar la biserică și nu-L cunosc pe acest Dumnezeu, despre Iisus Hristos nu știu foarte multe, așa că uite, iau calea asta și vreau să mai spun ceva. Raportarea mea la Dumnezeu era ceva de genul: Doamne, nu mai știu acum, ești, nu ești, vis-a-vis de confuzia de dinainte cu yoga și așa. Am încercat să citesc Biblia, dar n-am priceput nimic. Mulți spun că e o carte deosebită, mai mult, foarte mulți afirmă că e cuvântul tău, ori eu nu pricep nimic din el. Rugăciunea mea a fost atunci: dacă tu ești Dumnezeu și existi și dacă Biblia este cuvântul tău, eu vreau să o înțeleg, fă-mă să o înțeleg și fă-mă să te cunosc pe tine. Și nu după multă vreme am putut să văd răspunsuri la această rugăciune. Am fost sceptică, dar deschisă. Dacă Dumnezeu este și vrea să se apropie de mine, să mă cunoască, să mi se facă cunoscut, vreau să-L cunosc.
De fapt, Dumnezeu se descoperă tuturor celor care sunt sinceri. Chiar dacă n-au credință la început, dar dacă sunt sinceri, Dumnezeu li se descoperă.
S-a întâmplat și în cazul meu și mă bucur foarte mult, dar înainte de asta am început să citesc din Noul Testament, tot așa, fără să înțeleg prea multe. Dar eram consecventă și citeam în speranța că ceva se va lumina în final. Apoi am început să citesc o mulțime de cărți care explicau mesajul Bibliei. Și din ce în ce mai mult am început să-mi dau seama de starea în care mă aflam. Păcatul pentru mine era o noțiune destul de vagă. Pentru că am fost crescută moral, pentru că părinții m-au învățat ce e bine și ce e rău și nu am făcut rele, nu am omorât pe nimeni, n-am fost implicată în relația iurea, deci nu am făcut păcate mari. Și consideram că nu prea am probleme în domeniul ăsta. Dar citind și continuând să mă rog și să cer de la Dumnezeu să mă lumineze, mi-am dat seama că El definește altfel păcatul și în Biblie definiția păcatului este diferită de cea pe care eu o aveam. Am înțeles că Dumnezeu definește păcatul indiferența și nepăsarea față de El. Am înțeles că definește păcatul ca și orice tendință din mine de a face rău, de a gândi rău doar, de a nu mă potrivi cu standardele și cu planul pe care El are pentru mine. Și am fost uimită să-mi dau seama că asta înseamnă păcat. Și dacă asta înseamnă păcat, eu mă încadrez. Eu nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu știu ce vrea de la mine. Mai mult, nu era împlinită viața mea. Simțeam că am o problemă și...
Îndeplinești punctajul pentru o viză pentru iade.
Da, eram aproape. Mai mult m-a copleșit gândul că dacă eu voi muri în clipa următoare, nu cred că sunt pregătită să dau ochii cu un Dumnezeu care este sfânt și care are anumite standarde și care are anumite cerințe pentru viața mea. Și m-a copleșit, aproape că disperam și mă întrebam, zic, ce-i de făcut? Dar mă bucur foarte mult că tot în Biblie și tot în cărțile despre Biblie pe care le-am citit ca să pot înțelege, am văzut că Dumnezeu pregătise o cale. mi s-a dărâmat și concepția că Dumnezeu este un polițai care stă după mine să învâneze toate micile greșeli sau toate inadecvările mele față de El. Și am fost uimită să aflu că mă iubește foarte mult și că intenția Lui originală cu mine a fost să-L cunosc, să mă bucur, să am o viață plină de semnificație, de sens, să trăiesc o viață din abundență aici pe pământ. Și am pregătit și o cale pentru asta. Am fost uimită să văd că a fost o cale ciudată pentru mine. A murit în locul meu. Și m-a uimit când citeam din Evanghelie viața Domnului Iisus și mă întrebam, dar n-a făcut niciun rău omul ăsta. Dar n-a avut niciun păcat. De ce a murit? Și până la urmă am înțeles. Am înțeles că a murit pentru mine, am înțeles că a murit în locul meu, am înțeles că este singura modalitate prin care relația mea cu Dumnezeu se poate restabili, prin care vederea mea se poate clarifica, să văd cine sunt, cine e Dumnezeu, ce a pregătit pentru mine, aici, pe pământ și dincolo. Și înțelegând lucrurile astea, am înțeles că e nevoie să-L invit pe Iisus în viața mea. Ceea ce am și făcut, pentru că îmi doream toate promisiunile și toată viața care îmi trezăream.
Ți-a explicat cineva toată această cale sau pur și simplu ai văzut-o tu sau ai găsit-o?
Nu mi-a explicat nimeni clar ce am de făcut. Doar din cărți și așa mi-am dat seama că trebuie să-L invit pe Iisus în viața mea. L-am invitat și așteptam să se întâmple ceva miraculos.
Cum adică l-ai invitat? Ce anume ai
făcut? I-am zis, Doamne Iisuse, vină în viața mea.
Cum, așa într-o seară, într-o dimineață?
Da, și am zis, nu odată. Am spus de repetate ori, cred că am zis și de 10 ori, pentru că am zis prima dată și nu s-a întâmplat nimic. Am mai spus încă o dată tot nimic și am zis, ceva nu e în regulă aici.
Ori nu mă aude, ori nu vorbesc eu bine.
Da, pentru că eu aveam alte așteptări sau imaginam că odată ce vine, trebuie să se întâmple ceva, o experiență deosebită, o schimbare dramatică. Aveam așteptările astea, probabil tot influențate de cărțile citite. Și m-am zbătut așa în incertitudinea asta câteva luni și Adi, prietenul Mihaelei, ne-a invitat pe amândouă într-o tabără creștină în iulie 97. Era o tabără în care mergeau pocăiții. Aș fi vrut foarte mult să merg, dar pe de altă parte eram îngrozită de gândul că mă voi duce între pocăiți. Nu știam exact ce înseamnă asta, eu nu mă consideram pocăită. Aveam multe prejudecăți despre ei, că nu sunt intelectuali, că nu se știu distra, că toată ziua sunt cu nasul în Biblie și că se roagă și mi-era foarte greu și aveam rețineri. Totuși, înțelegând ce vrea Dumnezeu de la mine și invitându-L deja pe Iisus în viața mea și neîntâmplându-se nimic, am zis, voi merge acolo, poate că totuși primesc mai multă claritate. M-am dus și spre uimirea mea, acei tineri de acolo erau toți studenți la medicină din toată țara, erau veseli, erau foarte liberi în manifestare. Am făcut drumeții împreună, am spus glume. Toate erau făcute curat. N-am auzit un cuvânt vulgar și m-a impresionat foarte mult lucrul ăsta. Aveam diminețile momente în care citeam din Biblie, ne rugam. A fost condusă tabăra de un medic din Cluj, care era un izvor de înțelepciune, avea răspunsuri la toate întrebările noastre. Și atunci m-am hotărât eu să întreb, cam pe jumătate dintre ei am abordat și am zis, uite, te rog, spune-mi, ce s-a întâmplat în viața ta? De ce ești așa? Cum ai devenit așa? Te-ai născut într-o familie din asta? Ai ajuns ulterior să fii așa? Și a fost o experiență dramatică sau a fost un proces sau tot felul de întrebări pe subiectul ăsta? Și mare mi-a fost uimirea că la toți, deși unii proveneau din familii de pocăiți, alții hotărâseră voluntar, conștient să ia calea asta, în viața tuturor am văzut un moment sau un element comun. Toți au ajuns să-și înțeleagă starea și nevoia de iertare, nevoia de împăcare cu Dumnezeu, nevoia de Iisus Hristos și toți au ajuns într-un punct în care au spus da, au luat o decizie și unii au experimentat o transformare emoțională sau radicală, alții nu, au avut certitudinea pe baza Scripturii că viața lor din acel punct va fi altfel, bazat pe promisiunea lui Dumnezeu. Și mi-a fost foarte clar după acea tabără.
Acest element comun se referă de fapt la, așa cum scrie profetul Isaia, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el, peste Domnul Iisus Hristos, și prin rănile lui suntem tămăduiți. În câteva cuvinte spus, atunci când un om păcătuiește, își pierde pacea. Iar ca să aibă din nou pace, are nevoie sau de pedeapsă, sau de iertare. Și Dumnezeu ne oferă iertarea. Ei, toți cei cu care ai vorbit, au acceptat iertarea pe care o oferă Dumnezeu ca să-și recapete pacea cu Dumnezeu.
Au acceptat iertarea, asta am înțeles, și apoi au acceptat conducerea lui. Și am făcut același lucru după această tabără. Am spus, Doamne, mă căiesc și înțeleg ce înseamnă pocăință acum. Mă căiesc de stilul meu de viață de până acum, indiferent de tine, Dumnezeul real, indiferent de fiul tău și de soluția lui pentru mine, mă căiesc de faptul că mi-am urmat pornirile mele, mi-am urmat ambițiile mele, planurile mele și îți mulțumesc că ai plătit tu pentru ce am făcut eu până acum. Și îți mulțumesc că ai înviat ca să învii în mine o nouă viață și să-mi dai o altă perspectivă. Și am zis, din momentul acesta, vreau să te cunosc și vreau să te urmez. Am fost conștientă că va fi un preț. Auzisem din mărturiile celorlalți, citisem viața Domnului Iisus și am văzut că nu i-a fost ușor și că în jurul lui au fost tot felul de oameni și mereu a avut parte de provocări și de opoziție, și a-L urma pe Hristos înseamnă exact a experimenta oarecum ce a experimentat El când a fost pe pământ. Și am zis, Doamne, nu contează, dacă Tu ai promis că vei fi cu mine, mă vei ajuta, voi merge pe calea asta. Și a fost un preț pentru mine. Părinții mei au fost foarte șocați de decizia mea, aveau și ei foarte multe prejudecăți. Cea mai mare neînțelegere a lor a fost ce dezamăgire profundă am avut eu, ce suferință imensă am avut eu că a trebuit să mă pocăiesc. Exista sau există încă la ei prejudecata că doar atunci când se întâmplă un necaz extraordinar, atunci ai nevoie să te întorci la Dumnezeu că să te ajute, sau ești mai vulnerabil, mai sensibil la Dumnezeu și doar atunci te poți întoarce. L-am explicat de atâtea ori, zic, nu, n-am avut o dezamăgire profundă, o suferință foarte mare. Viața mi era destul de echilibrată atunci. Dar aveam întrebările acestea care nu-mi dădeau pace. Și cum ai spus, nu avem acea pace interioară, acea pace cu mine, pace cu Dumnezeu. Și le-a fost greu să mă înțeleagă.
Stimați ascultători, aceasta a fost prima parte a interviului cu Loredana Radu. Loredana, te-aș ruga să continuăm în episodul următor, dacă vrei.
Da, cu mare plăcere.
Vă invităm, stimați ascultători, săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a asculta continuarea interviului cu Loredana Radu. Vă mulțumim, la revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.